Бишкекте саат 6:30 ООДА азаттык радиосу. Кыргызстан Учурлаптада Бурунди жана Марш аралдары менен дипломатиялык байланыш түзүү боюнча келишимди кабыл алууда. Коңшу мамлекеттер менен мамиле бир кылга жөнгө салынбай турганда, алыскы өлкөлөр менен алака курууга энергия коротунун канчалык зарылдыгы бар? Арайкөз Чарай ушул маселени талкуулайт. Биз менен чогуу болуңуз. Бүгүн бейшемби 24-ноябрдагы азаттыктын берүүлөрүн мен Али Токтокунов алып баруудамын. Адегенде Айнура Жекшегизинан жаңылыктарды уга алсак.
Рахмат Али. Европарламент депутаттары Түркиянын Евробиримдикке кошулуусу боюнча сүйлөшүүнү убактылуу токтотуу резолюциясын колдошту, бирок бул документ укуктук жактан аткарууга милдеттүү эмес. Маалыматтарга караганда, Анкара менен диалогду токтотуу сунушу түрк бийликтеринин июль айындагы ишке ашпай калган төңкөрүш аракетине жооп иретинде көрүлүп жаткан куугунтуктоолоруна байланыштуу киргизилген өлкөдө чукул кырдаал жарыяланып, адам укуктары боюнча Европа конвенциясы убактылуу токтотулган. Кечээ президент Режеп Тайип Эрдоган добуш берүү кандай аяктабасын биз үчүн ал маанилүү эмес деген. Түркиянын Еврошаркетке кирүүсү боюнча расмий сүйлөшүүлөр буга чейин үзгүлтүүккө учурап, быйыл Анкара Европага агылган качкындарды кабыл алууга макул болгондон кийин жанданган эле. Кытайда 300 куткаруучу жана аскерлер курулуштагы кырсыктан аман калгандарды тынбай издеп жатышат. Бүгүн эртең менен жергиликтүү саат 7:00 Цзянси провинциясында курулуп жаткан электростанцияда ички конструкциялар ураганда кеминде 67 киши наут кетти. Маалыматтарга караганда кырсык болгон учурда ал жерде 70 киши бар болчу. Окуяны эмгек коопсуздугу боюнча мамлекеттик мекеменин төрагасы баштаган комиссия иликтеп жатат. Кытай курулуштарында мындай кырсыктар көп болот. Октябрдын этегинде Хэйлунцзян чөлкөмүндө бүткүл элек имарат жарым жартылай ураганда кеминде 3 киши каза тапкан. Ал эми Чаткалда өз алдынча уруксаты жок сурма казгандар кырсыкка кабылып 17 жаштагы бир адам каза тапты. Бул тууралуу биздин радиого өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматынын өкүлү Нурбек Абдраимов кабарлады.
Бирилер чамасында Терексай айыл аймагында шахта номер 14'te 250 метр тереңдикте өз алдынча 6 адам сурма казып жаткан жерден жер кыртышы басып калган. Кырсык болгон жерде Өрүктө айылынын тургуну 99 жылы туулган жаран каза болгон.
Терексай шаарчасындагы шахта 14'кө сурма казып жаткан 50 адам менен биргеликте каза тапкан адамдын сөөгүн алып чыгып туугандарына өткөрүп беришти. Каракулжа районунун алайыкуу өрөөнүндө 4 күн мурда жарыяланган өзгөчө кырдаал режими алынды. Бул тууралуу бүгүн биздин кабарчыбызга район акими Каныбек Алиязов билдирди. 20-ноябрда акимдин буйругу менен өрөөндө өзгөчө кырдаал жарыяланып, 10 мектепте сабак токтотулуп, 5 бала бакча жабылган. 17-ноябрда алайыкуу өрөөнүндө кар калың жаап, айрым жерлеринде калыңдыгы 1.5 метрге жеткен. Аким белгилегендей, негизги жолдор кардан толук тазаланып бүттү, аймакты тейлеген 2 уюлдук компаниянын бири иштеп жатат. Электр энергиясы калыбына келтирилип, мектеп, бала бакчалар демейдегидей тартипте иштөөдө. Ал эми Али Токиодо 54 жылдан бери биринчи жолу ноябрда кар жаады. Жергиликтүү эл үчүн бул күтүлбөгөн окуя болду. Эмне дегенде, өткөн жекшембиде абанын температурасы 20 градуска чейин көтөрүлгөн эле. Бейшембиге караган түнү аба кескин начарлап, температура 0 градуска чейин төмөндөгөн. Адегенде кар аралаш жаан жаап, эртең менен болсо токиолуктар аппак карды көрүп ишенбей жатышты. Кар шаар транспортунун ишин кыйындатты. Япон баш калаасында кардын жаашы сейрек көрүнүш, адатта январь же февральда бир аз түшүп эле тез эле эрип кетет.
Чоң рахмат. Айнура Жекше кызы айткан жаңылыктарды сиз азаттык чекит орг дарегинен таба аласыз, а биз уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан ушул аптада Чыгыш Африкадагы чакан мамлекет Бурунди жана Тынч океанындагы Микронезия аралдарындагы Маршал аралдары менен дипломатиялык байланыш түзүү боюнча келишимди кабыл алууда. Муну менен 142 өлкө менен дипломатиялык алака түзүлөт экен. Коңшу мамлекеттер менен мамиле бир кылга жөнгө салынбай турганда, алыскы өлкөлөр менен жаңы алакаларды курууга энергия коротунун канчалык зарылдыгы бар? Өлкөдө тышкы саясат кандай негизге таянып жүргүзүлөт? Мына ушул суроолорду Арайкөз Чарай талкууда. Биз талдайбыз. Кесиптешим Бакыт Асановго сөздү узатайын анда. Бакыт.
Рахмат Али, саламатсыздар урматтуу радио угармандар. Ол студиябызга келген коноктор менен тааныштыра кетейин. Бүгүнкү талкууга Жогорку Кеңештин депутаты, парламенттин эл аралык иштер, коопсуздук жана коргоо боюнча комитетинин төрагы орун басары Абдувахап Нурбаев, ошондой эле эксперт Эмиль Ханиметов студияда катышууда. Муну менен катар талдоочу Аскарбек Мамбеталиев телефон аркылуу бизге кошулат. Биздин талкуубузга угарман көрөрмандарыбыз дагы үн кошуп пикир айтса болот. Ал үчүн 31-61-63 телефон номерин терип студияга байланышыңыздар. Муну менен катар Азаттык чекит орг сайты аркылуу дагы, түзөөдөн жана YouTube каналыбыз аркылуу дагы видео көрсөңүз болот. Мен алгачкы суроону Абдувахап мырза сизге жолдоюн. Мына жарыяда айтылгандай, Жогорку Кеңеш кыргызстандыктар канча белгисиз Бурунди жана Маршал аралдары сыяктуу өлкөлөр менен ушул аптада дипломатиялык алака түзүүгө макулдук берди. Анда айрым депутаттар бул өлкөлөр менен дипломатиялык алака түзүүгө деле мындай зарылчылык жок болчу деген жүйөлөрүн келтиришти да. Анан сиз ушул комитеттин төрага орун басары катары айтсаңыз, мындай келишимди түзүүдөн Кыргызстан эмне утат, кандай пайда алып келиши мүмкүн?
Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Туура, негизи ООНдо 193 мамлекет мүчө болгон, ошону менен биз Кыргызстан 143 мамлекети менен дипломатиялык мамиле түзгөнбүз да. Анан бул да мына быйылкы жылы 2016 биз бир 7-8 мамлекет менен түздүк. Негизи мен ойлойм, бул сөз керек, анткени Кыргызстан эл аралык аренада өзүн тааныш керек бардыгына. Биз кичине мамлекет болуп эгемендүүк алганыбызга 25 жыл болду. Анан негизи эле ООНдо ошо добуш берүүдө башка маселелер болгондо булардын добушу керек болот да. Анан булар менен биз дипломатиялык мамиле түзгөндөн кийин андай эле бир каражаттын, бир чыгымдын деле кетпейт дейли. Бирок Кыргызстан өзүн баардык мамлекетке таанытып бериш керек да. Мисалы үчүн биздин мына 27 мамлекетте элчиликтерибиз бар. Андан сырткары биздин бир 36 жакын ардактуу консулдарыбыз бар башка мамлекеттерде. Анан ошо мүмкүн болсо кандай мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп эл аралык аренага таанылып Кыргызстан атын чыгара бериш керек деп ойлойм да.
Албетте, өлкөнү таанытуу максаты жакшы, бирок булар менен реалдуу түрдө кызматташтык жүрүп жатабы жана көпчүлүгү менен мындай эл көзүнө декларативдик мүнөздөгү эле келишимдер кол коюлган жокпу?
Жок, эми биз бул 143 мамлекеттин баары менен реалдуу ошондой мамиле кыла албайбыз. Эми биз кичинекей мамлекетпиз, эми биз эми таанылып атабыз. Бирок баягындай эле ошо ООНдо кээ бир маселелерди чыгарганда алардын бизге ушул добуш берүү маселелерине керек болот да.
Эмиль мырза, мына белгиленип кеткен мамилелерди түзүү максаты, иштерин сиз кандай баалайсыз мындай келишимдердин түзүлүшүн?
Азыркы жогоруда санап кеткен аралдар, мамлекеттер Кыргызстандан дагы 2 эсе, 3 эсе күчтүү, кичинекей. Израиль, Эстония деле кенедей мамлекеттер. Биз кенедей мамлекетпиз, ошон үчүн мамиле түзөбүз, мамилелердин түзүлүшүн жакшыртабыз, эл аралык деңгээлге чыгып иштейбиз деген түшүнүк менимче мындай жетил элек түшүнүк. Бул жогору Нурбаев аксакалыбыз туура айтты. Мындай эл аралык мамилелерде Кыргызстандын атын чыгарып ал мамлекеттер менен байланыш түзүүнүн зыянчылыгы жок, бирок канчалык деңгээлде ошол биз түзгөн дипломатиялык мамилелер, консулдук мекемелер, консулдар, элчиликтер Кыргызстан үчүн пайда алып келип жатат. Мисалы Эстонияга окшогон көптөгөн мамлекеттер Орто Азиядагы өзүнүн консул элчиликтерин жаап койгон, себеби мамлекет ал каражаттарды көтөрө албайт. Кыргызстан тышкы иштер министрлиги жөнүндө дагы, тышкы дипломатиялык кызматташуу жөнүндө да баардык мыйзамдарда жазылып коюлган. Тышкы иштер министрлиги жана ушул боюнча иш алып барган мекемелер биринчи иретте улуттун, мамлекеттин, коомдун, ар бир граждандын, инсандын кызыкчылыгын коргошу керек. Эл ошол тышкы дипломатиялык жана элчилик кызматтагы өкүлчүлүктү, анын ичинен президентти дагы кайсы мамлекет менен мамиле түзүп атат, кандай визит кылып атат, кандай максатта жүргүзүп атат, чындап элдин кызыкчылыгын, укугун коргоп, эл аралык аренада ошону таанытып жатабы, же болбосо башка бир геосаясий күчтөрдүн, башка мамлекеттердин жаңсоосу менен ушул визиттерди жасап атабы. Бул абдан таалуу маселе, опорталдуу карай турган, элдин көзөмөлүндө тура турган, коомчулуктун көзөмөлүндө турган маселе. Анын ичинен Жогорку Кеңештин аткара турган миссияларынын бири дагы ушул тышкы кызматташууну, анын ичинен ушул мекемелердин анын өкүлчүлүктөрүн жүргүзүп жаткан ишин контролдоо. Ал сөзсүз элдин кызыкчылыгын ишке ашыруу үчүн коюлган Жогорку Кеңештеги адамдар. Канчалык деңгээлде ушул адамдардын ичинен мисалы этностук дунгандардын өкүлдөрү бар, башкалар ушул өз этносынын эле эмес, өзүнүн жеке кызыкчылыгын көздөбөй, жалпы элдин кызыкчылыгын коргой алат. Канчалык деңгээлде биз президентке чейин коомчулук аны көзөмөлдөй алат? Бул абдан таалуу жогорку деңгээлдеги маселе, ушул граждандык аң сезимдүүлүктүн бир жогорку деңгээлин талап кылат.
Мен Абдулхак мырза мына Эмил мырзанын сөзүн улай, чындыгында эле силер ушул сыяктуу мамлекеттер менен келишимди, дипломатиялык мамиле түзүү боюнча келишимди жактырып жатканда, карап жатканда аткаруу бийлигинен анын пайдасы кандай болот? Жалпы эле ошо Кыргызстанды таанытуудан башка эмне пайда келет деген сыяктуу суроолорду коесуздарбы? Анан ага жооп кандай болду да?
Албетте сөз коебуз да. Бизде биздин комитетке мисалы үчүн жыл сайын баардык элчилер келип бир жылда бир жолу отчет беришет. Ошол жерде эң биринчи биз менен ошо мамлекеттин ортосунда экономикалык алака кандай болуп атат, ошол жакта биздин канча ат жарандарыбыз бар, ошолордун кызыкчылыгына кандай карап атасыңар, алардын кандай проблемалары болуп атат, эмне маселе болуп атат деп. Анан бул маселени караганда деле биз ошол тышкы иштер министринин орун басары Азамат Усенов келген, биз сураганбыз, ал бизге бул керек деген. Анткени биз ошол булардын бизге добушу керек, анан мамиле кылып Кыргызстанды таанышы керек. Сөзсүз элчилер деле, мисалы үчүн кээ бир жерде биздин жакшы союз маалында иштеп аткан дипломаттар бир немеси, бир поколениеси мууну кетип, анан жаңы дипломаттар бизде дагы мисалы үчүн эми мындай такшалып атат. Анан кээ бир жерде туура кемчиликтер бар. Анан акыркы жылдары көп маалыматтар чыкты, кээ бир элчиликтерге иштеп контрабанда кылгандар, арак ичип колго түшкөндөр, башкалар болуп атат. Эми бул коомдогу баардык биздеги оорулар ошол тармакта да болуп атат да. Анан бул жерде сөзсүз ошол дипломаттардын деңгээлин катуураак көзөмөлдөп, анан бул жерде биздики деле ачык, бирок коом дагы көзөмөлдөп турат. Анан мен ойлойм, бул жерде жылыштар менен бирок кемчиликтер деле бар.
Биз менен телефон аркылуу талдоочу Аскарбек Мамбеталиев дагы байланышта турат. Аскар мырза, саламатсызбы, угуп жатасызбы? Мен сизге суроом мына жогоруда айтылгандай жаңы мамлекеттер менен алака түзүү аракеттери көрүлүп жатат, бирок коңшулар менен бир кылка мамиле жөнгө салынбай турганда мына ушул сыяктуу тышкы саясий мекеменин деги эле өлкөнүн аракеттерин сиз кандай баалайсыз?
Саламатсыздар дагы бир жолу. Жогоруда айтып кеткендер контингент таарим туура айтып атышат. Абдыбахап айткандай, алардын голосу да керек, оондо андай керек болуп калышы мүмкүн. Эмил айткандай, бирок көтөрө албаса бюджет бул жагы дагы бар. Ошол себепти мындай ойлор кетет. Майда өлкөлөргө элчилик ачуудан ачуу жакшы, бирок
дипломатиялык алака түзүү.
Дипломатиялык алака приоритет керек. Кайсы өлкөлөр менен биринчи орунда болуш керек, экинчи кайсы, үчүнчү кайсы дегендей. Анткени себеби азыр абдан бизден өтө эле чоң экономикасы бар Британия деле элчилигин бизге мына кечээ жакында ачты. Израиль Масаш деген программасы бар экен, ошого катышалык деп жүгүрсөк, тиги Астанага, Алматыга барып виза алыш керек экен. Бизде өзү эле консульство бар экен. Ушундай чоң өлкөлөргө Израилден 5 эсе чоң Кыргызстан көлөмү жагынан эми ачып атса, бизди алыскы аралдарга ачканыбыз бир четинен кызыктай сезилет. Экинчи четинен карап отурсак, балким кээ бирөөлөргө өздөрүнүн кишилерин орноштуруш керектир ошол жака.
Түшүнүктүү Аскар мырза, талкуубузду жүрүшүндө дагы кошулабыз. Бул жерде бир аз түшүнүктүү мен тактай кетейин, элчилик ачуу эмес, дипломатиялык алака түзүү жөнүндө сөз болуп атат. Анан Абдулхап мырза, мына Эмил мырза да айтып өтпөдү, деги эле мен тышкы саясаттын маселелерине токтолоюн. Бүгүнкү күндө ушул биздин жүргүзүп жаткан тышкы саясатты, багыттарыбызды сиз кандай баалайсыз?
Биздин тышкы саясат негизи көп векторлуу болуш керек. Кайсыл мамлекетте биздин кызыкчылык болсо, биз ошолор менен мамиле кылышыбыз керек. Анан акыркы убактагы эң башкы бул элди кубантып аткан нерсе, эң жакын кошунабыз болгон Өзбекстан менен мамиле кичине жакшыра баштады да. Ошон биздин түштүктөгү 3 областыбыздын жетекчилери барып келди, алардан бизге келди. Анан чек ара маселе боюнча дагы жылыш башталды. Негизи мен ойлойм, эң биринчи биз кошуна мамлекеттерибиз менен, ошол эле Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан, анан Кытай менен жакшы болушу керек. Биринчи кошуна менен жакшы болуп, анан ошону менен бирге дүйнөдөгү баягы чоң державалар, ушул эле Россия, Америка, Евросоюз менен да баары менен теңдей, бирдей мамиле кылышыбыз керек.
Бирок акыркы учурда Эмил Мырза, мына тышкы саясаттын векторун аныктоодо сиз белгилеп өткөндөй кайсы бир чоң күчтөрдүн жаңсоосу менен дегендей алардын маанайына карата, маселен, акыркы ушул 3-4 жыл аралыгында Орусияга абдан мындай жандап калгандыгыбыз айтылып келет да, сиз кандай ойлойсуз?
Жогоруда Өзбекстан жөнүндө, Өзбекстан менен мамилени жакшыртып барасы жөнүндө айтылып кетти. Эми Каримов дагы абдан акылман көрөгөз саясатчы болгон. Ал кандайдыр бир негизде мамилени ушу кезге чейин ошол абалда кармап турушу мүмкүн. Бирок Өзбекстан менен абдан жакын мамиле түзүү Кыргызстандын биздин мамлекеттин өнүгүш үчүн ал мамлекеттин ресурстарын, мүмкүнчүлүктөрүн пайдалануу бул абдан керек иш. И алардын тышкы саясаты Россияга дагы, Европага жан тартпай, өзүнчө өз алдынча саясат жүргүзгөнгө аракет кылган Орто Азиядагы бирден бир республикалардын бири. Бирок ал дагы акырына чейин ишке ашырылган жок. Ислам Каримов канчалык кыйын болсо да, акырында ушул Орусияга жакка ыктаган саясатка өтө баштаган. Себеби дүйнөлүк ушул саясий ал абал ошого жараша түрткүлөп алып келген. Кыргызстан деле андан өтүп кете алган жок. Азыр Кремлдин түздөн түз байланышы менен кандайдыр бир деңгээлде тышкы саясаттагы визиттер ишке ашып жатат деп ачык айтсак жаңылышпайбыз. Бирок ал канчалык деңгээлде бизге, элге, мамлекетке пайдасы тиет, ошол багытта менимче башка геосаясий кызыкчылыкты жана ушул Россияга окшогон ири державалардын жетекчилигинин ишараты менен эле жүргүзбөстөн, биринчи иретте биздин кызыкчылыкты, билим берүүнү, маданиятты, экономиканы, бизнести көтөрүүбүз үчүн түздөн түз тышкы мамилелер пайдаланышы керек. Дүйнөнүн алдыңкы мамлекеттери менен, өзгөчө европалык Финляндияга окшогон билим берүүсү алдыга чыккан мамлекеттердин тажрыйбасын, орто жогорку окуу жайды уюштуруу, ошол программаларды киргизүү керек болсо, алардан түздөн түз жардам сурасын. Мисалы мектептерди ачып бергиле айланайындар, ар бир областка ушу Финляндияда жана жаңысындан жаңы типтеги 60-70-жылдардагыдай мектептерди салып коюп, лента кесип мактанбай, ошо жок дегенде ошолордукундай бирден мектеп ачып коелук деп керек болсо президент сураса, ал уят нерсе эмес. Ошондо гана мамлекеттин маселеси чечилип өсүп өнүгөт. Ошондо гана тышкы иштер мамилеси элдин кызыкчылыгы үчүн пайдаланылат.
Практикалык жардам болгондой.
Жок, бул эми абдан көпүртүп, опуртуп бир күйгөндө айткан нерсе да, чындыгында тең укуктуу мамиле болуш керек. Бардык шарттар түзүлгөн, ушул алдыңкы мамлекеттер менен технология, инвестиция, башка жагын пайдаланып, ушул жерди өнүгүп өстүргөнгө.
Түшүнүктүү. Мен угармандарга эскерте кетейин, бүгүн Кыргызстандын тышкы саясатынын абалы, анын маселелери жана багыты тууралуу талкуу жүргүзүп жатабыз. Талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Абдувахап Нурбаев, эксперттер Эмил Ганиметов жана Аскарбек Мамбеталиевдер катышууда. Азыр болсо мен жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштыра кетейин. Кытайдагы курулуш кырсыгында 67 адам каза болду. Азыркы учурда издөөчүлөрү улантууда. Түркиянын түштүгүндөгү Адана шаарында катуу жардыруу 2 кишинин өмүрүн алып кетти, бери дегенде 16 кишинин жараланганы кабарланууда. Кыргызстанда кийинки айда өтө турган жергиликтүү кеңештердеги шайлоодо бийлик бурмалоо уюштурганы жатат. Мындай кооптонуусун бүгүн парламенттин жыйынында Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев айтып чыкты. Кара Кылжа районунун Алай көрүнүндө 4 күн мурда жарыяланган өзгөчө кырдаал режим алынды. Швейцариянын жараны Эдда Хергартен Кыргызстанга алып келип жаткан айылдагы муктаждарга бекер таратам деген лыжаларын чек арадан өткөрө албай убара тартып жаткандыгын билдирип чыкты. Биз талкуубузду улантабыз. Абдувахап мырза, мына жогоруда да айтылды, ушул практикалык кызыкчылыкка, улуттук кызыкчылыкка негизделиши керек депчи. Мына биздин тышкы иштер министрлигинин расмий сайтында деле жазылып турат. Биз ушул туруктуу өнүгүүнүн стратегиясын алайык, Кыргызстанда тышкы саясат так ырааттуу, анан экономикалык пайда алып келгенде жүргүзүшү керек депчи. Бүгүнкү күндө мына ушул принциптер канчалык деңгээлде сакталып жатат, анан канчалык деңгээлде ырааттуу тышкы саясат жүргүзүп жатат деп айтсак болот?
Эми тышкы саясат бул азыр негизинен биз Евразияга киргенден кийин кичине ошол Евразиясынын мүчө мамлекеттери ныктагандай болуп көрүнүшү мүмкүн, бирок ошону менен бирге эле мисалы үчүн биз Европага башка өнүккөн мамлекеттерге деле аракеттер бар. Мисалы үчүн ошол эле Евросоюз бизге ВСП плюс статусун берди да. Евразияга киргенде элдин үмүтү өтө көп болчу, бирок ошол нерсе акталбады, бизге альтернатива жол ачылып калды. Биз ошол жака Европанын 28 мамлекетине 500 миллион калкы бар базарга биз товарларды киргизе алабыз. Бул демократиялык жолдо өнүгүп аткан мамлекетке колдоо катары көрсөтүлдү дагы. Ушунун негизинде биз ошол жака кирип товарларды киргизе алсак биздин ишкерлердин деңгээли көтөрүлөт, элдинда көптөгөн адамдар конкуренцияга жакшы болот. Ошон үчүн мындай кадамдар бир жак менен токтоп калды деген туура эмес. Ар жактан кадамдар, ошондой жардамдар болуп атат. Мына мисалы үчүн кече ошол биздин сырттагы бир 30 ашык атайын ардактуу консулдардын 4-жү жолугушуусу болду. Негизинен Япониядан, Европадан, ошол эле Финляндиядан, Франциядан көптөгөн ардактуу консулдар келди.
Бирок ошол учурда
ошол Кыргызстан ошол жактагы кызыкчыларын коргоо боюнча жакшы бир пикир алмашуулар болду. Анан мен ойлойм, бир багыттуу бар эле аракеттер бар, бирок бул жакта көбүрөөк болуп атышы мүмкүн.
Маселен, АКШ менен келишимди үзүү же болбосо Европа коопсуздук келишим уюмуна карата акыркы билдирүүлөр, Түркия менен мамиленин солгундап кетиши, мына ушулар өзүнүн терс мындай таасирин тийгизген жокпу?
Таасирин тийгизиши мүмкүн. Эми Америка менен жаңы келишим түзүү боюнча аракеттер болуп атат. Президент өзү дагы айтты муну. Биз быйылкы жылы бир пресс конференцияда биз Америка менен жаңы келишим түзөбүз деп. Буюрса ал азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Эми ОБСЕ боюнча эми бул жерде чындап Кыргызстанда кызыкчылыгын караш керек болуп калды. Анткени алар ошол жерде бизден соттолгон адамдарга атайын ошол чакырып аларды көрсөтүп анан мындай тур эмес мамиле болуп калды да Кыргызстанга жарашачы.
Аскарбек мырза, бизди угуп жатасызбы? Мен суроону сизге дагы багыттай кетейин. Бүгүнкү күндө ошо Кыргызстанда тышкы саясат канчалык деңгээлде так анан ыраатуу жүргүзүп жатат сиздин пикириңизде?
Так ыраатуу болбой жатат окшойт, анткени себеби балким адистер жоктугунан. Президенттин астында дагы тышкы иштер боюнча комитет бар, жогорку кеңешинде комитет бар, ошол жерде иштегендер же жаш болуп атат, же болбосо только Советтер Союзунда гана иштеген, англис тилин билбеген, тышкы өлкө менен алардын мамиле кылышты билбеген кишилер отурат окшойт деген ойго кетип атат. Ошол себептүү жакшы ыраттуу болбой атат менин оюмча. Антпесе биздин экономикабыз алдыга жылат эле го. Жана азыр айткандай биз алыстагы туугандан жакындагы конушуна артык дегендей, албетте Өзбекстан, Казакстандар мамиле кылышыбыз керек, бирок ошону менен бирге эле бул дүйнөдөгү 3 чоң организация НАФТА, Азия Тихо океан өлкөлөрүндөгү соода байланышы жана Европалык союз, булардын алкагынан, булардан үзүп коюуга мүмкүн эмес. Эгерде мындан үзүлдү дегенче биз чоң 3 дүйнөлүк экономиканы башкарган күчтөн, ресурстан ажырадык дегени билдирет. Ошолор менен иштеш үчүн специалисттер керек, бирок специалисттер менимче жок.
Түшүнүктүү. Аскарбек мырза, бизге телефон аркылуу кошулганда угарманыбыз бар экен, биз сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы?
Алло, саламатсыздар.
Өзүңүздү тааныштырып кыскача сурооңузду берсеңиз.
Мен Иса Бишкектен. Мындай да, мен Алпарычыга суроо берейин дедим эле. Алпарычы, сен пастта эменечи мындай элдер менен диалог кылгандачы, мындай отургузап бир мектептин баласындагылар ал туура эмес, эмчи мындай кылып буруп күтөрө эмес, эмне мына кылды деп мындай сабап өткөндөй алып барасың да, сен өзүңдү акылдуу сезме да, бул бир.
Угуп атабыз, эске алабыз.
Мисалы ар кайсы өлкө менен түшкөндө, мисалычы ошол Африка, ошол жанагы аралдарга бир кыргыз барып калса, бирдеме болуп калса, анан эртең биздин мамлекет ошону алып чыкканга бир эч кандай бир кураны жок кылып, анан бунун эч кандай зыяны жок деп ойлойм да. Анан
түшүнүктүү, пикириңиз түшүнүктүү болду. Эмил мырза, мына негизи ушул өлкөлөрдө тышкы саясат жүргүзүүдө атайын доктриналар иштелип чыгып, так стратегиялар аныкталат эмеспи? Кыргызстанда мына ушул нерсе канчалык деңгээлде ушу аныкталган стратегиянын алкагында иш жүрүп жатат?
Формалдуу түрдө стратегия дагы, тышкы иштер мамилелер жөнүндө концепция дагы бар. Ал жогорку кеңеш тарабынан да, өкмөт тарабынан дагы кабыл алынган. Бирок Аскарбек мырза айткандай, жана англис тилин билбеген, даярдыгы жок адамдар көп деген дагы көп туура эмес. Даярдыгы жетиштүү, чет тилдерди билген жаштар азыр абдан көп, толук жетиштүү. Башкы маселе ошол болгон ресурстарды интеллектуалдык, экономикалык, финанс ресурстарын пайдалануу боюнча аналитикалык борбордун өзүнчө мамлекеттик масштабта иштеген бардык нерсени эсеп счетун чыгарып канча пайда түшөт, кандай кылса кандай туура болот, ошондой бир мээ негизги бир атайын иштеген институциятуу нерсенин жок болгондугу бул башкы маселенин бири ошол. Мурда мисалы союз кезинде же башка мамлекеттерде тышкы иштер мекемелери түздөн түз коопсуздук мекемелери менен байланышта иштечү. Азыр биздеги башкы маселенин бири ушул, аны кайсы мамлекеттик мекемеге жүктөгө туура болот деп. Бирок азыркы биздин коомдук реформалар мамлекеттин өнүгүү багыты ушул, буга граждандык сектор адамдын мамлекеттик мекемелери эле эмес, окуу жайлар, билим берүү илим мекемелери, граждандык адамдар булар активдүү катышып өзүнүн пикири менен калыптандырууга, ошого багыт алууга тийиш. Чет элдик консулдар ошол Кыргызстандагы дипломаттык өкүлдөр эле эмес, сырткы мамлекеттерде, Испания, Японияга окшогон мамлекеттерде дагы ошолордун граждандары Кыргызстандын дипломатиялык өкүлү болуп жүрөт, консулу болуп жүрүшөт. Канчалык деңгээлде алар пайда алып келип жатат? Ошол менимче бул Америкага тартып, Американын кызыкчылыгын көздөп Кыргызстанды ылдый кылган же Россиянын кызыкчылыгын көздөп бизди ылдый кылган ошондой баш саясатты түп тамырынан бери туура эмес. Биринчи иретте биздин кыргыз мамлекетинин, кыргыз элинин кызыкчылыгы. Бардык мекемелери, тышкы иштер мекемелери, мамиле кылган адамдар, консулдар ушул шартка баш ийиши зарыл. Кыргызстандын граждандарынын укугун, кызыкчылыгын ар бир жерде коргошу милдеттүү. Эгерде аны кылбай турган болсо, деңгээли жетишсиз болсо, сөзсүз кызматтан алыныш керек. Бул тартип катуу болбосо болбойт.
Чындыгында эле мына кадр маселеси боюнча дагы сөздү айта кетти маселени. Бүгүнкү күндө ошол аткаруу бийлигинде деги эле ошол тышкы саясат жүргүзүп жаткан мекемелер эмне кемчиликтерди кетирип жатат деп ойлойсуз сиз?
Эми негизги кемчилик азыр айткандай, бизде ошол профессионал дасыккан дипломаттар аз болуп атат окшойт. Анткени ал бул нерсе тажрыйба менен келет экен да, бул билим менен башка менен бериш кыйын экен. Мен ойлойм, биз мына 25 жыл болду эгемендик алганыбызга. Негизги кемчилик ошол тармакта күчтүү болгон, дасыккан, тажрыйбалуу адамдар аз болуп атышы мүмкүн.
Маселен ошол баардык элчилерди дайындоо жогорку кеңеш аркылуу кетет да, эмне себептен жогорку кеңеш ага көзөмөл жүргүзүп, эгерде ылайык келбесе, анын тажрыйбасы, билими жетишпесе аларды өткөрбөй коюуга укугу бар да. Бирок бир да элчини мындай өткөргөн жок же болбосо кетирген жок деген мындай мисалдуу калбайбыз да.
Ооба, бирок биз акыркы мына бир жыл ичи карадык. Акыркы жолу биздин Афганистандагы элчибиз Абдыразаков Иран мамлекетинин элчи болуп кетти. Бирок биз аны менен сураганда ошол тилди билген, фарс тилин билген, өзүнүн деңгээлин көрсөтө алды да мисалы үчүнчү. Анан азыр ошондой, азырынча мына бир жылдын убагында ошондой деңгээлге туура келе элек, элчи келе элек да, мен андай көрө элекмин. Азыркы эми мүмкүн болсо эми биз деле болгондордун ичинен тандайбыз да.
Андай адамдар бар, даярдыгы жетиштүү, жанагы Абас Ишенбаевич Абдыразаков сыяктуу адамдар бар. Мурда да болгон, анын атасы Ишенбай Абдыразаков иши деле Японияда элчи болуп анан бияка келгенден кийин ишсиз жүргөн 20-30 жылдай. Анын ушул кызматтык тажрыйбасын, билиш билгилигин мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн пайдалануу, максаттуу түрдө пайдалануу болгон эмес. Бул ушул абдан таалуу маселе. Жогорку кеңеште депутаттардын, партиялардын кландык максатта ушул элчи кылып жиберип аткан дагы жашыруун эмес. Мисалы Атамекен партиясынын Кореяга койгон элчиси. Булардын канчалык деңгээлде профессионалдык даярдыгы бар? Чындап мамлекетке кызыкчылык үчүн күрөшүп реалдуу пайда алып келеби? Бул ошо чоң маселе. Кадрды тандоо, даярдоо, ресурстарды пайдалануу мамлекеттик деңгээлде болгула турган маселе болуп калды.
Азыр бирок Кореяда Атамекен партиясынын кандидаты эмес, Бешимов азыр мен тышкы иштер министринин орун басары болуп иштеп өзүнүн деңгээлин көрсөтө алды.
Демек ошо көзөмөлдүү тандоонун мындай критерийлерин дагы тактап ага көңүл буруу зарыл экендигине сиз кошуласыз?
Кошулам ага.
Биздин убактыбыз дагы аягына келип калды. Бүгүн биз Кыргызстандын ушу тышкы саясаттагы багыттары, анын маселелери боюнча суроолорду талкууладык. Биздин арай көз талкуусуна жогорку кеңештин депутаты, парламенттин эл аралык иштер жана коопсуздук коргоо боюнча комитеттин төрага орун басары Абдувахап Нурбаев, эксперттер Эмил Канеметов жана Аскарбек Мамбеталиевдер катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Биздин талкуубузга видео версиясын азаттык чекит.org сайты аркылуу дагы жана YouTube каналыбыздагы баракчабыздан көрсөңүздөр болот. Али, сөз сизде.
Чоң рахмат, Бакыт. Азыр угармандар кийинки жарыяны сунуштайбыз. Украинада бийликти алмаштырган Евромайдан окуяларына 3 жыл толду. Бул аралыкта инкылапчыл жаңы бийликке ишеним азайып кеткени көп айтылууда. Баштапкы максат үмүттөр акталбай жатабы? Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган Шанхай кызматташтык уюмуна кирүү ниетин билдирди. Бул уюм Түркияга евро биримдикти алмаштыра алабы? Ушул эки маселени бүгүн 24 ноябрда кечки 9:30 ЛТРде талкуулайбыз. Унутпай көрүңүз. Кадырман угарман, ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Бир аздан кийин кайрадан сиздер менен жолугушабыз. Ага чейин саламат туруңуз.